ubija ili gubi, caru i care, al za svoje pare.